Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de maio 2012. La pregio estas quasau ec crio, quiu eliras la coro de tiui, quiui credas cae fidas ie Dio. Tiun ec crion lancis Bartimeo, la blinda almosulo de Jericho, quiu, diras la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 46 gis 52, audinte che Jesuo preter pasas, vocis lin plurfoie, petante lian compaton. Post la meditoi pri la hoc beat proclamoi, dum la hodiaua generala audienzo el la biblioteco de la Apostola Palazzo, Papo Francisco electis Bartimeon por comenzi novan serion da pastistai instruoi pri la pregiado. Comence la Papo confesis che Bartimeo estas por li la plei simpatia persono, char li estas la unua exemplo de homo pregianta, char li estas persistema. Multai volis vidi Jesuon, ancau Bartimeo. Tiel en la Evangelio aperas laute crianta vocio, char neniu helpis Bartimeon al proximigi alla Signoro. Filo de Davido, Jesuo, compatu min. Liai crioi genas, cae multai ordonas al li silenti, sed Bartimeo ne silentis. Male li criis despli laute. Gi estas, diris Francisco, per improvisitai vortoi, tiu persisto tiom bela, ce tiui ciui sercias grazon, cae frapas sur la pordo de la coro de Dio. Cae nomante Jesuon filo de Davido, Bartimeo agnoscas en li la Mesion. Gi estas credo confeso, quiu eliras el la buscio de homo malestimata de ciui. Jesuo auscultas lin. La pregio de Bartimeo tuscias la coron de Dio, cae la pordoi de la savo estas malfermitai al li. Oni conducas lin antau la maestro, quiu petas al li vortumi sian desiron, cae citio gravas, commentis la papo. Tiam la ec crio farigias peto, che mi ricevu vid povon. Fine Jesuo diris al li, iru, via fido vin savis. Jesuo agnoscas en tiu misera, sen defenda, malestimata homo, la tutan forton de la credo, quiu altiras la misericordon cae la potenzon de Dio. La catechismo, en numero 2559, memorigis Francisco, diras che la humilezzo estas la fundamento de la pregio. La pregio nascigias el latero, el la humo, fontas el nia situazio de necertezzo, el nia daura soifo pri Dio. La credo estas ec crio. Ne credi signifas suffoci tiun ec crion. La credo estas protesto contrau dolora vivo condicio, quies motivon ni ne comprenas. La ne credo limigias trasuferi situazion al quiu oni adaptigias. La credo esperas ricevi savon, la ne credo cutimigias alla malbono quiu subpremas nin, cae daurigas tiel. La papo clarigis poste cial li decidis electi la ec crion de Bartimeo por comenzi la serion da pastistai instruoi pri la pregiado. Char, li diris, versaine en lia figuro estas iam scribita cio. Facte, Bartimeo estas persista persono. Li ne restis silenta fronte al tiui, quiui diris che la petego sen utilas, cae e la fino li ricevis tion, quion li desiris. Pli alta ol ciu argumentado, en la homa coro estas vocio quiu alvocas. Ni ciui havas citiun vocion interne, vocio eliranta mem, sen che iu ain ordonu al gi. Vocio quiu demandas pri la signifo de nia voyagio sur tere, precipe ciam ni estas en la mallumo. Jesuo compatu min, gi estas bela pregio. Francisco concludis, ciu citiui vortoi estas inescribitai en la tuta creajaro quiu alvocas cae petegas, porque effectivigiu complete la misericordo? Facte ne pregias nur cristanoi, sed ciui viroi cae virinoi, cae ciel diras Sancta Paulo Apostolo, En sia letero alla Romanoi, oca capitro, verso 22, la tuta creitaro cune gemas cae nasco doloras gis nun. Gi estas silenta crio, ele ciu creitajo, cae gi aperas santa ucio en la coro de la homo, char la homo estas almosulo de Dio, laula bela difino, finis la papo, ciu estas en la catechismo de la cattolica ecclesio. Antau la finai salutoi, Papo Francisco relancis la alvocon de la italai camparai tag laboristoi, inter ili multai enemigrintoi, ciui laboras en la italai camparoi, cae ciui bedaurinde estas ofte malmole exploatatai. Estas vere, li commentis, che estas criso por ciui, sed la dignon de la homoi oni devas ciam respecti. Li seque invitis igi la nun tempan labor crison, ocaso por remeti iel accentro la dignon de la homoi cae de la laboro. Poste Francisco memorigis che post morgau vendredon la ocan de maio levigios el la pilgrim loco de Pompeio, Italio, la intensa petego al nia signorino della Rosario. Li invitis ciuin aligi spirite al tiu popola ago de credo cae devotezzo, porché, per la propeto della Sancta Virgulino, la signoro donu misericordon cae pazon alla ecclesio cae alla tuta mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Comence della cimatena meso en Domo Sancta Marta, li levis penson pri la laborantoi en la amas comunichiloi, che la signoro, li diris, helpu ilin por citiu laboro, ciam transdoni la veron. Dum sia predico, li instigis lasi, che Jesuo prilumu la mallumon cion ni havas interne de ni, la malvirtoin, la monduman spiriton, la fierezon. Ni ne timu la signoron, instigis Francisco. Li venis por savi nin, ni ne timu la lumon de Jesuo. Papo Francisco acceptis hierau audienze cardinalon Angelo Becciu, prefecto della congregazio por la iug aferoi pri la sanctuloi. Li decrete agnoscis la heroezza in virto in decvin diservantoi. La plei iuna el ili estas Matteo Farina, itala dec hoc iarulo, ciu mortis en 2009 pro zerba tumoro, post vivo el modela cristana attesto. Iuna estis ancau Maria de la Concepción Barrecheguren y García, el Granado, Hispanio, nascita en 1905 cae mortinta en 1927, post intensa vivo de credo cae cristana agado. Si estis filino de alia nova cultinda diservanto, Francisco Barrecheguren, prescau unica figuro de ezzo, patro, vidvo cae fine pastro. Nascita en 1881, li mortis en 1957 en Granado. La aliai du estontai beatuloi estas du italai pastroi, Francesco Caruso, vivinta de 1879 gis 1951, cae Carmine de Palma, 1876-1961. Alia senigo aldonigas al tiui ciuin causis la apero de la coronaviruso. Ciui quin beat proclamoi planitai inter maio cae junio estas procrastitai al decidota tago. Inter la pliconatai estontai beatuloi estas certe la pola cardinalo Stefan Wyszynski. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.